Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansurna fi mujahidina Palestina. Allahumma ansurna fi mujahidina Palestina. Allahumma ansurna fi mujahidina Palestina. Segala puji kehadirat Allah yang menghadirkan satu sosok luar biasa yang dengannya kita punya referensi dan preferensi, yang dengannya kita punya arah dalam melangkah, dan juga dengannya kita bisa melihat bagaimana merespon realitas dan kejadian di sekitar kita. Karena ternyata realitas kita itu seringkali blur dan kabur karena kita memilih realitas mana yang paling ingin kita lihat, realitas mana yang paling cocok dan paling sesuai dengan kepengen atau keretek hati kita. Realitas yang kemudian inginnya membuat kita baik-baik saja, padahal sebetulnya makin mengaburkan dan menjauhkan kita dari si baik-baik saja itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita suka ditanya kabar, "Hi, how are you?" Jawabannya, "I'm fine, thank you," kan gitu ya. Belajar bahasa Inggris semua pasti bisa ya. "How are you?" "I'm fine, thank you." Terusnya dibolak-balik ya, "Aku fine." Baik-baik aja, tapi sebetulnya tidak baik-baik aja. Data di pemerintah kita ada 731 kasus bunuh diri ya, orang-orang yang kemudian berhasil membunuh dirinya, tapi juga ternyata berhasil dan sukses ya buat bunuh diri, tapi lebih banyak lagi yang percobaan. Jadi percobaan bunuh diri itu sampai 3 sampai 4 kali lipat. Seringkali disembunyikan oleh institusi atau lembaga-lembaga. Nah, ini soalnya kasusnya seringkali di dunia pendidikan. Seringkali disembunyikan karena jadi aib ya, bukan jadi wadah untuk saling membenahi, kan gitu ya. Tapi malah jadi aib, sehingga kita juga gak tahu sebetulnya angkanya berapa, seperti apa. Yang kita tahu kalau ada orang awam, orang umum yang melihat, ketahuan, dan itu pun diviralkan atau tersosialisasi lewat sosial media. Nah, padahal ternyata rupanya banyak di antara kita yang tidak baik-baik aja, ya luar biasa. Nah, balik lagi, karena realitas mah setiap orang tuh bingung dalam melihat realitasnya. Kita mengira realitas yang kita lihat adalah kenyataan. Padahal ternyata persepsi kita mengaburkan realitas. Nah, makanya di ilmu psikologi ada yang namanya psychological construction of reality. Aduh, berat lagi ya. Ditulis ya, Kang Teh ya. Supaya rada gaya ya. Nih, psychological construction of apa? Reality. Saya bikin simulasi sederhana, Akang Teteh sekalian, saya bikin simulasi sederhana. Kalau saya sebut gajah merah, maka yang ada di kepala Akang Teteh apa? Mestinya gajah merah kan? Ya. Nah, pertanyaannya yang ada di kepala Akang Teteh itu seekor gajah dan ada warna merah? Kayak gitu bukan? Bukan ya. Seekor gajah yang warnanya merah? Betul kayak gitu? Oh, betul. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah yang di kepala saya adalah tulisan gajah merah. Sama apa beda? Beda ya, kebayang ya? Gajah merahnya sama, tapi banyak kemungkinan kemudian yang dipersepsi di realitas kita. Sampai sini kebayang ya, clear ya. Makanya banyak sekali pertengkaran, perselisihan gara-gara mispersepsi. Kenapa? Karena orang berbagi realitas yang berbeda. Contoh aja, Akang Teteh hadir di masjid yang sama, materi yang sama, pembicara yang sama, gitu ya. Jam yang sama, tapi isi kepala beda. Tiba-tiba ada yang ngelamun kemana gitu ya. Masih ngelamun kan gitu ya. Kebayang gak? Realitas sama tapi yang ada di kepala beda. Nah, pertanyaannya, do we share the same reality ya? Apakah kita share realitas yang sama, jawabannya belum tentu kan gitu ya. Nah, makanya kalau ditanya apakah aku baik-baik aja, bete ya enggak? Kenapa bete? Karena realitas kita belum tentu yang di-share sama orang lain. Dan balik lagi ya, dulu pernah saya singgung tentang small talks ya, omongan-omongan ringan, penting, tapi ngaruh kan? Kayak basa-basi, kan kita mah paling malas basa-basi. Anak zaman now tuh malas basa-basi. Aku gak mau ah kumpul keluarga, aku gak mau ah ketemu orang lain, kenapa? Gak bisa basa-basi, gak bisa ngomongnya. Itu yang membuat kita kehilangan kehangatan realitas, Akang Teteh sekalian. Ya. Jadi salah satu yang membuat kita kehilangan kehangatan realitas adalah apa coba? Malas basa-basi. Ada tamu di rumah, bingung kita. Lebih memilih manggil orang tua daripada kita keluar dan nyapa gitu ya. Kenapa? Takut, gempur. Dan kegemperan itu tidak pernah kita hadapi sampai seumur gini gede. Dan ini juga jadi kasus saya sama istri. Apa coba? Konsolidasi pertama selain visi misi keluarga dan rumah tangga ketika aku dan istri menikah apa? Nanti kira-kira kalau ada tamu siapa yang nerima? Soalnya istri gemper, aku ge gemper. Aku dan istri sebagai anak jarang sekali nyambut. Bade kasaha? Okumaha? Mangga calikala? Gitu. Terus gak tahu bagaimana cara memperlakukan tamu. Kebayang gak? Itu yang kayaknya udah mulai perlu kita rubah. Yuk ah jadi orang yang hangat menyapa siapapun walaupun orang itu gak tahu bahwa kita tuh cuman basa-basi gitu ya. Tapi saksinya siapa? Saksinya Allah, my friend. Kang Teh bayangin ada orang yang lagi galau segalau-galaunya dalam kehidupan, lalu dia naik motor memikirkan untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba nyampe di perempatan yang sama kita. Lalu dia noleh ke arah kita, terus kita cuek pura-pura buang muka gitu ya. Kenapa coba? Takut salah tingkah kan? Nah Kang Teteh mah diliatin orang gak dikenal teh jadi GR. Naon melongken bogoh juga na. Kayak mun bogoh, aku bogoh balik ulahnya. Kayak kumacara minta nomor, ah liur. Jadinya kan buang muka. Jangan dulu GR kayak gitu Kang Teh. Tiap kali di perempatan jalan, persimpangan, bertemu orang-orang asing yang tidak dikenal, senyumin dulu aja, sapa dulu aja. Kang kumamun manehna GR, baik manehna itu tong dipikiran teuing. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak di luar kendali kita ya. Gimana kalau aku senyumin dia nanti berpikiran yang lain-lain. Gimana kalau kemudian dia orang jahat, enggak niatkannya karena Allah. Karena kita sudah lupa sama kehangatan realitas. Jadi ya. Di Pasopati kan lagi dibenerin jalan tuh ya. Pasti macet tuh kan. Set. Nah tiap papasan sama orang yang naik mobil buka jendela coba. Orang lain kan akan takut gitu ya. Tapi coba dalam diri kita beda. Minimal ada dua rasa lah. Satu ada kehangatan psikologis. Nuka dua na gendok. Iya gak? Kenapa? Boro udah nyapa ternyata orang menicuai kan gitu ya. Gak apa-apa. Latihan. Latihan dikecewakan oleh ekspektasi yang sebetulnya gak ada. Aku ulangi lagi ya. Latihan dikecewakan oleh ekspektasi yang tadinya memang gak ada. Kebayang gak? Kita nyapa orang, kita harap orang akan nyapa balik dan ramah. Emang iya? Itu siapa yang, emang kayak gitu skenarionya? Kang Teh, kalau Akang Teteh ketemu orang, hai, assalamualaikum. Apakah dia bilang, waalaikumsalam, ya makasih udah nyapa aku, iya anget banget, enggak kan? Halo Kang, assalamualaikum. Halo Teh, assalamualaikum, maksudnya gini kan? Kira-kira kita sakit hati enggak? Sakit hati atas apa? Atas ekspektasi. Emang orang gak boleh gitu takut sama kita? Emang orang gak boleh gitu curiga sama kita? Dan itu alamiah, natural. Mereka akan melindungi dirinya dari orang-orang geje kayak kita. Tapi Allah tahu niat kita baik. Mending dipersepsi orang itu apa mending dipersepsi sama Allah? Ya mending ku Allah. Ya Allah, aku ingin sapa orang itu setidaknya dia tahu bahwa ada orang baik yang menyapa dia. Wa kafabilahi syahida. Cukup engkau yang jadi saksi di surat Al-Fatih tadi kan wakafabilahi sayyidah. Cukup Allah aja yang jadi saksi. Kita pengen jadi seksi ya. Cukup Allah yang jadi saksi. Saksi bahwa aku pengen share the same reality. Dan apa coba? Ini nih. Ngebenerin, membedah lagi realitas kita yang barangkali ketika kita memandang dunia, si kacamata kita keruh. Keruh oleh apa, Akang Teteh? Keruh oleh ekspektasi. Ya. Jadi kalau Akang Teteh terbiasa nyapa, lalu sapaan itu tidak berbalas. Akang Teteh terbiasa ngajak small talk dan basa-basi, lalu basa-basi itu tidak berbalas. Ingat bahwa yang sakit dan pedihnya itu bukan karena mereka jahat sama kita. Tapi karena ekspektasi kita ketinggian. Karena realitas itu kejam sebetulnya. Nguji kita, apakah kita berbagi realitas yang sama apa enggak. Kan gitu ya. Jangan-jangan kita selama ini naif. Terlalu polos. Kita ingin dunia itu baik-baik aja. Kita ingin semua orang sehat, benar enggak? Kalau ingin semua orang sehat, berarti jangan lagi ada yang makan gula-gula dan garam-garam. Nanti orang-orang yang suka bikin gula, protes, ya enggak? Kasian. Yang manis-manis, yang asin-asin, yang gurih-gurih, yang mengandung micin, jimin, jungkook, taehyung, itu akan hilang dari dunia ini. Kan enggak mungkin. Akan selalu ada orang yang dirugikan ketika ternyata dunia atau realitas jadi baik-baik aja gitu ya. Maka yang penting bukan soal dunianya. Yang penting dimulai dari siapa? Dari aku. Aku pengen baik-baik aja. Minimal ekspektasiku dan kacamataku sama realitas itu jelas benar. Tidak burem karena ekspektasi hal-hal yang gak penting gitu ya. Akang Teteh pernah gak dikecewakan sama seseorang? Katakanlah seseorang yang sudah menjanjikan ta'aruf buat akang-akang yang sudah menta'arufi seseorang. Kemudian tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Susah. Iya, ini tarik gitu. Iya, ini tarik. Aduh, di nuhate atau Pak Yana, oke. Itu kalau di psikologi namanya reaction time ya. Cepet, saking ketriggernya, iya-nya tuh cepet. Iya, gitu ya. Orang itu kemudian membuat kita sangat terluka dan sakit hati. Karena apa? Apakah karena dia jahat? Enggak, karena ekspektasi. Kita punya ekspektasi, dia mau, dia nerima. Ketika kita bersama, we are happily ever after gitu ya. Tapi ya kita gak boleh nyalahin dia. Bahkan kita mensyukuri bahwa kita pernah ketemu dia, lalu tidak bersama. Kenapa? Karena Allah akan menyediakan pasti yang lebih baik, yang lebih cocok sama kita. Yakin gak sama Allah? Tapi dipersulit sama ekspektasi ya. Ya Allah, aku yakin skenario-Mu indah, tapi aku pengennya sama dia. Kan gitu ya, kita masih sibuk nyari-nyari yang sempurna, udah ketemu yang sempurna tahu bahwa kita tidak sempurna. Ahiu. Langsung aja nyari-nyari obat nyamuk. Obat Allah ya Karim, astagfirullahaladzim ya. Dan tolong jangan menyalahkan generasi, nanti aku bahas bentar lagi. Tapi sampai sini jelas ya. Namanya psychological construction of reality. Kita ngebangun realitas kita, maka kacamata kita penuh dengan bias. Penuh dengan debu-debu, kotoran-kotoran yang menghalangi pandangan jernih kita dari skenario indahnya Allah. Allah jelas-jelas mencintai kita dengan caranya. Kan enak ya. Kalau Akang Teteh pernah ikutan sebuah produksi film atau teater, kan enak ya. Ada penulis skenario, ada yang ngarahin siapa sutradara, ada yang nentuin siapa pemainnya, produsernya, kan gitu ya. Dan masing-masing enak dikasih skrip. Tugas mereka tinggal apa coba? Menghayati peran, kan gitu ya. Ari kita gimana coba menghayati perannya? Skripnya gak dikasih, benar gak? Tapi tetap kan peran ini harus dijalani dalam kehidupan. Siapa yang ngasih skenarionya? Allah. Yang bikin skripnya juga Allah. Dan skenario itu tidak mungkin membuat kita sengsara atau merana. Justru tugas kita tuh menghayati peran itu. Langsung ada yang kepikiran, benernya, Kang, berarti apakah aku berperan sebagai pemeran pembantu dalam hidup ini? Soalnya aku tidak pernah menjadi tokoh utama. Jangan bilang gitu. Nah, ini yang menarik. Dalam realitas tiap orang, tiap masing-masing orang itu selalu jadi pemeran utama. Pemeran apa? Utama. Nah, ini para filsuf menyebutnya dengan teorinya namanya eksistensialisme. Eksistensialisme. Jadi, Akang Teteh segala sesuatu yang ujungnya isme, itu berarti ngomongin kayak gini, ide bahwa kata itu adalah kata yang baik atau tepat. Ya. Eksistensialisme artinya ide bahwa seseorang itu perlu hadir dan eksis. Dan ide itu adalah ide yang tepat buat seseorang. Gitu ya. Liberalisme, ya, ide bahwa membebaskan seseorang dari belenggu-belenggu tertentu adalah tepat. Itu idenya, gitu ya. Apalagi ya, apa yang ujungnya isme? Sosialisme, misalkan ya, ide bahwa kepentingan itu harus didahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan yang khusus atau golongan, itu ide yang tepat, gitu ya. Nah, ini eksistensialisme. Di ideologi yang namanya eksistensialisme, tokohnya namanya Kierkegaard, Karl Jasper, Sartre, ya gitu. Itu ngomong tentang bahwa tiap orang itu pasti pengen jadi pemeran utama dan gak suka kalau gak jadi pemeran utama. Enggak, Kang, aku mah pengennya di belakang layar. Gak mau jadi pemeran utama. Iya, itu teh pemeran utama di belakang layar teh. Kita ngeliatin orang. Nah, makanya ada tokoh eksistensialisme namanya Sartre. Bang teteh sekalian. Sartre tuh pernah nulis gini. Eksistensialisme itu katanya ibarat kita lagi duduk di taman. Di sebuah taman, kita nyari tempat duduk yang paling tinggi. Nah, akhirnya kita nemu tempat duduk yang paling tinggi, lalu kita duduk di situ dan kita mengawasi semua aktivitas dan kegiatan orang-orang yang ada di taman. Kita tertawa melihat orang-orang yang bermain bola, kita senang ngelihat ada orang tua yang lagi ngelatih anaknya jalan. Kita ngelihat senang juga ketika ngelihat ada orang-orang yang lansia jalan bareng berdua, ya, duaan. Ada yang tai chi gitu ya. Terus ada yang berduaan, ada yang marahan, digebuk gitu ya. Wah, macam-macam. Ada yang jualan cuanki. Ah, luar biasa. Es krim macam-macam. Dan kita menikmati sebagai apa coba? Sebagai bukan tokoh utama itu berarti bukan orang yang ada di panggung, tapi dia sebagai subjek. Aku yang mengamati semua itu. Kebayang enggak sampai sini? Tapi kemudian kata Sartre, orang itu kemudian nengok ke sebelah kanan atas, mendapati ada seseorang yang lagi duduk di sana, yang lagi tersenyum ngeliatin dia. Kira-kira orang itu nyaman gak? Nah, disitulah dia sadar bahwa aku bukan subjek, aku adalah objek. Disitulah eksistensialismenya hilang. Paham sampai sini ya? Jadi menjadi tokoh utama itu bukan berarti harus ada di panggung. Kalau ada kajian harus duduk di depan. Bukan. Kalau naik bis harus ngadep ke penumpang terus bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bukan gitu. Tokoh utama tuh aku yang jadi subjek. Aku yang ngambil alih kendali dalam hidupku. Kebayang sampai sini ya. Nah, sekarang itu kebanyakan dari kita bilang aku mah gak mau jadi tokoh utama. Tuh maksudnya gak mau kelihatan, gak mau tampil. Bukan itu. Tapi kita punya kendali enggak sama keputusan-keputusan dalam hidup kita? Punya kendali enggak atas rasa-rasa dan lintasan pikiran yang muncul dalam kepala kita? Punya kendali enggak atas referensi-referensi yang bisa kita pilih? Kan kita enggak punya kendali ya. Makanya terima kasih sama saudara-saudara kita di Palestina yang membuat kita memahami dan ngerti. Selama ini aku enggak punya kendali atas produk-produk yang aku beli, ya enggak? Sehingga sekarang ini ternyata produk yang mensupport ini ternyata gitu. Aku sama istri enak banget sekarang mah ke kamar mandi ngecek ada barang apa aja, kita list. Kita tuh jadi sadar dan punya keputusan atas hal-hal kecil dalam hidup kita. Kita ngebangun realitas sebagai tokoh utama, sebagai subjek. Tadinya kita objek, ya enggak? Objek iklan, kita enggak punya pilihan. Terus apain sih boikot-boikot? Ih, justru ada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita yang lagi bikin usaha, yang bingung mau usaha apa, jadinya mulai berkreativitas kan dengan itu ya. Dan kita transaksinya pun dengan sadar. Bukan dorongan-dorongan impulsif, ini murah, paparan iklan. Oh iya ya, ada produk itu. Itu kan semuanya dipapar. Ingat gak dulu aku pernah share sebuah teori namanya mere exposure effect, ya gak? Dipapar terus-terusan sampai kita gak punya pilihan selain hal itu lagi. Di prime terus-terusan sampai kita tuh terlintasnya tuh itu lagi ya. Kalau lupa waktu itu aku kasih simulasinya kayak gini. Awan warnanya putih. Ini latar belakangnya warnanya sapi minumnya. Nah gitu ya. Kalau masih bilang susu ente mindful. Sapi minumnya. Minumnya. Air ya, kita yang minumnya susu mah kudu digulaan, jaba disanguan. Ah, Allahu Akbar. Ya. Orang Sunda mah semua tipe kepribadiannya sanguin. Ah, serba disanguin. Dan itu kan mengandung gula ya, nasi itu kan
glukosa, nanti ada fruktosa, ada sukrosa, semua mengandung gula. Tapi kan gitu ya, sadar tuh. Sampainya clear ya, kebayang ya. Kita tinggal, bahkan kita kabur dan buta sama realitas kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa baik-baik aja kalau kita gak punya kesadaran? Ya enggak tuh Kang, Teh. Gak bisa kita baik-baik aja kalau kita gak nyadar. Sok, Akang Teteh tuh sadar. Atau kalau istilah fisiknya, kalau lawannya sadar apa coba? Tidak sadar teh kayak gimana? Pingsan. So anu pingsan kira-kira baik-baik aja enggak? Ya enggak ya. Ini secara psikologis kita tidak pernah sadar atas pikiran, realitas, keputusan, lintasan perasaan dan pikiran kita. Apakah kita baik-baik aja? Jawabannya enggak. Yang nyuruh Akang Teteh harus segera menikah siapa? Gusti Allah. Yang mana ayatnya? Enggak ada. Ada juga yang disuruh adalah pemerintah negara dan orang-orang tua. Wa ankihu ayyama minkum, kan gitu ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu, yang disuruh teh orang tua. Jadi kalau orang tua nyuruh kita cepat-cepat nikah, dibalikin. Bukankah yang ditugaskan untuk menikahkan? Bari serina gitu kan, sugan sieun orang tua tuh ya. Keluar sia cenah gitu. Itu dia ya. Aduh, sadar dulu teh Kang ya. Kita teh jangan-jangan pingsan. Gini ya, kalau fisik mah enak, luka kelihatan. Akang Teteh pernah lecet? Kelihatan ya. Kecil ya, coba lecet saawak-awak katingali mual. Katingali lecetnya saawak-awak. Yang jangan itu kandel kulit saawak-awak alias eueuh ka era. You know eueuh ka era? When someone doesn't even know how to feel. Itu namanya kandel kulit seawak-awak. Kalau lecet, sebadan-badan kelihatan kan? Naudzubillah nih, patah kaki, patah tulang, kelihatan. Patah hati, kelihatan gak? Orang yang patah kaki, ih kamu udah gak usah kerja, di rumah aja. Orang yang patah hati, pirage patah hati, asup gawe. Lembur mun bisa mah. Kebayang ya, andai psikologis mah kelihatan di fisik, coba orang tuh kan akan kasihan sama kita. Iya gak? Aduh. Yang kasirut tawon, wasp, kalau dalam bahasa Inggrisnya tawon tuh, set, muka jadi bengep, udah istirahat aja. Kebayang ya, bengep karena kemudian di ghosting sama seseorang, yang tidak ngasih kepastian, lari tiba-tiba ada undangan dan postingan, dia pikir gampang itu, menghadapi itu. Aduh. Gak cukup paseo satu keler juga ya. Karnebo pun tidak cukup untuk menyerap itu. Tapi kan orang gak ngeh. Kebayang gak? Realitas ini tidak membuat kita baik-baik aja. Udah mah fisik tidak baik-baik aja. Psikologis tidak baik-baik aja. Gimana? Yang pertama berarti apa? Sadar. Makanya campaign aku. Makanya aku bilang kalau ya Allah. Ternyata aku menemukan satu kampanye yang bisa aku lakukan seumur hidup. Dan ini tidak akan pernah ada kadaluarsanya, itu ngajak orang buat sadar, yang kedua kenal, yang ketiga punya kendali. Sadar aja susah ini teh, bikin sadar orang teh. Lagi-lagi aku masih nemu mahasiswa, anak sekolah, bahkan gurunya yang di DSM-4, jadi kalau di psikologi itu punya nama-nama gangguan-gangguan psikologis baru. Nah ini yang 3 tahun, 4 tahun terakhir namanya non-suicidal self-injury. Senang menyakiti dirinya. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental, ngehukum dirinya. Pernah gak Akang Teteh ngomong kasar tidak langsung pada diri sendiri? Menghina dan bilang bodoh sama diri sendiri. Tapi gak ada solusinya kan? Kamu bodoh ke diri sendiri. Tapi gak pernah mau belajar. Terus ngulang luka dan hal-hal yang sama. Nah itu tuh orang-orang yang tidak sadar. Orang-orang yang pingsan, tapi dia hidup. Gitu ya. Jadi kalau orang-orang atau kita senang nonton zombie, ya kitalah zombie itu sebenarnya. Ada orang-orang yang sadar yang berusaha survive, tapi kita hanya jadi zombie. Brains. Mau kemana? Gawe. Balik di gawe, di kemana? After work yuk. Hujan ahoream. Itu, rebahan aja. Dan menikmati itu. Aduh. Kang Teh, bahkan orang-orang yang kita pikir punya realitas yang sama-sama diri kita juga nanti lama-lama berbeda. Jadi kita nanti, makanya aduh, Yang paling penting itu jangan menikahi orang yang satu visi akan tetes kalian. Tapi menikahi orang-orang yang kemudian mau mengkomunikasikan semuanya. Jadi jangan pilih yang satu visi. Tapi pilih yang bisa work it out. Perbedaan apapun tidak membuat kita berpaling. Tapi hayu komunikasiin lanjut. Gitu ya, kebayang ya. Makanya kalau kata Pamela Reagan sama Ellen Berset. Orang-orang yang flock together. Seperti burung kan, birds do flock together. Kenapa? Karena burung-burung yang punya bulu-bulu yang mirip dikit aja, mereka akan selalu bersama. Nah, kesamaan atau similarity-nya itu di mana? Bukan di soal visi. Dan semua juga pengen masuk surga. Kan dulu kita pernah bahas ya soal tujuan ya, destination. Tapi tentang apa coba? Seberapa kuat, seberapa jauh dia punya keinginan untuk memperjuangkan bahwa kita punya realitas yang sama. Gitu ya. Walaupun tiba-tiba beda, kamu sudah begini, kamu sudah begitu, aku tetap mau ngobrol. Yuk kita work it out. Teh, cari yang kayak gitu. Cari yang bisa memperjuangkan dan gak berhenti dan gak bilang, pokoknya, cari yang gak ada pokoknya. Gimana? Yuk ngobrol. Yuk duduk bareng. Gitu, bukan berpaling. Hesenya. Kenapa coba susah? Karena kita pun mudah berpaling. Gara-gara apa? Realitas yang dikaburkan oleh bias-bias. Iya gak? Aku mah gak suka yang kayak gitu. Mohon maaf. Kita yang mundur. pengen yang berjuang untuk kita. Kita gak pernah memperjuangkan sesuatu. Cek Allah teh. Kumaha. Pengen dapat yang berjuang. Kita gak pernah memperjuangkan sesuatu. Bukan berjuang untuk dianya. Memperjuangkan sesuatu. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang suka berjuang. Orang-orang yang tidak akan mundur ketika kita mengkomunikasikan sesuatu. Nah, makanya share the same reality itu penting. Ya, apa kan teteh? Share the same reality. Bukan orang lain ngerti realitas kita. Aku mah pengen ya kamu teh ngerti aku. Bukan cuma ke orang tua, bukan cuma ke pasangan, tapi ke orang se-Indonesia. Se-Wakanda, se-Konoha, semua pengen mereka teh ngerti kita. Ngerti realitas kita yang gak bisa. Kita, makanya kalimatnya, we have to share the same reality. Kayak aku tadi bilang, ngomong gajah merah, yang aku maksud itu tulisan gajah merah. Bukan ada gajah dan berwarna merah. Nah, seberapa mau kita memperjuangkan realitas yang sama itu. Maka kalau Akang Teteh masih kesulitan membaca realitas diri aja, sampai sadar di situ, aku teh lagi gak baik-baik aja. So, pertanyaannya gini. Ketika Akang Teteh ngambil keputusan dalam hidup, datang ke sini aja, lalu pulang, lalu tidak mengambil keputusan hidup apa-apa setelah pulang dari sini, apakah itu artinya Akang Teteh dalam kondisi sadar? Enggak. Jangan-jangan kesininya juga, ayah si Kang Zen, gas, tabung. Gas naon, gas ngapain? Terus pulang dari sini, jadi apa? Kan, nah ini tuh hati-hati tuh. Ini tuh jangan sampai ini yang ujian berat yang suka pikiranku aku ya. Jangan-jangan ngisi-ngisi kajian kayak gini teh cuman mependek rasa bahwa aku tuh lebih baik jadinya. Kebayang gak sih? Karena Akang Teteh dikasih realitas nih sama aku nih. Nih, realitas kan pembicara mah jago bikin realitas. Aku bikin storytelling, Akang Teteh masuk ke situ kan ya. Wah, bener. Bener. Setuju, cing orang catat bikin status gitu ya. Terus pulang gak jadi apa-apa. Itu teh ujian buat aku teh. Kita yang paling banyak dihisap ku Allah teh aku. Zen, kamu waktu dulu di dunia ngomong naon. Naon ya. Tah, ditunjukin filmnya. Set, nonton bareng sama umat manusia. Aduh, kalau gak ada impactnya manfaatnya. Jepret, hajar. Malu aku tidak. Sekarang gak tahu malu. Kayaknya kandul kulit, kumaha deui. Tapi nanti makan enggak. Nah makanya itu tuh. Jangan-jangan ini teh cuma mepende, make your heart feel a little bit warm, itu namanya mepende. Jadi kalau kita mepende orang, kita bikin orang itu punya kehangatan dalam dirinya, itu mepende. You know, ngagareuhkeun teh when we try to encourage someone to do something. Nah ini aku lagi lakukan itu namanya. Pengen ngagareuhkeun Akang Teteh pulang dari sini teh jangan cuma jadi pemahaman pengetahuan. Yuk sadari kehidupan dan realitas kita. Pulang, datang ke orang tuanya, mah, do we share the same reality? Si mama tenang, sih ya. Sedusnya reality show, reality, nah reality show. Bukan? Itu aja menunjukkan bahwa jangan-jangan selama ini kita tidak berbagi realitas yang sama sama orang-orang yang kita cinta. Lalu pertanyaannya gini, ya Allah, do I perceive the same reality as you wish? Kan itu ya, apakah kita selama ini nangkep realitas yang Allah kasih ke kita? Kan Allah tuh ngasih realitas nih, ruang dan waktu. Apakah aku menghayati ruang dan waktu ini dengan penuh kesyukuran dan kesabaran? Sepertinya, seperti halnya Allah inginkan kita melakukan itu. Jangan-jangan enggak. Jadi mama mertua aku lagi tinggal di rumah sekarang karena habis operasi mata ya. Habis operasi katarak, tinggal di rumah. Terus kemarin tuh ini Kindi lagi aku ajak. Kindi itu dibagiin nilai, kan lagi ujian, anak SD mah udah mau liburan ya, nanti Kamis bagi rapot. Tak apal ya, belum pada nikah, belum punya anak ya. Terus jadi baper. Kalau baper bukan salah saya, itu salah. Salah ekspektasi ya. Sampai mana tadi? Kindi ya. Kindi nge-share nilainya. Nilainya lumayan lah, alhamdulillah bagus-bagus. Cuman sama mamah mertua saya tadi dibacain satu-satu. Si soalnya dibacain satu-satu. Gerak budak kelas SD, soal ujiannya dibacain. Tiap kali baca satu soal, mama mertua aku nangis. Nomor dua, nangis. Kenapa mah?
Iya baca soal.
Itu bisa. Lain. Cina. Aku pikir gak bisa. Itu juga contoh kita tidak share the same reality ya. Aku pikir mama mertua lagi baca soal, terus mama mertua gak tahu jawabannya. Makanya mama mertua nangis, ternyata enggak. Mama mertua aku ingat, Kindi ini lagi di ruang itu tuh, ditunggu. Kindi itu pas disuruh masuk SD gak mau. Pas dites sama psikolognya gak mau. Datang ke sekolahnya aja gak mau. Ngamuk aja gak mau. Gak mau. Terus akhirnya aku sama istri bilang dan minta. Kan kita mah suka melibatkan orang tua ya. Suka curhat. Gimana ya mah ya. Ini kira-kira susah buat diajak sekolah. Beda sama tetehnya. Tetehnya mah sekolahnya asik weh. Disuruh pulang juga gak mau. Pengen nginep ya di sekolah. Dan memang satu dan dua mah rada aneh ya. Nah ini yang nomor dua tuh kayak gitu. Terus akhirnya sampai di titik di mana udah beberapa kali kan aku kenal banyak psikolog sekolah kenal kan. Makanya aku mah milih sekolah, cing psikolognya saha, bisa jadi senior atau junior kan gitu ya, enak. Nanti yang tes siap, guru-gurunya siapa, kan bisa ngecek ya. Jadi kan aku kan orang psikologi mah di Bandung itu-itu juga, pasti kenal lah. Makanya Kang Teteh kalau ketemu orang psikologi tanya, kenal sama Kang Zen gak? Oh pasti Zen Bedok gitu. Kan suka ada julukannya ya biasanya mah. Nah, kita sampai di titik di mana ya teman-teman psikolog juga bilang, kayaknya Kang ini mah anaknya belum siap sekolah. Kayaknya mah Kang anaknya terus aja sama kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan bilang ke mama mertua, minta izin ke mama mertua buat sepertinya kita akan homeschooling. Anaknya belum siap. Nah, kan orang tua yang ngedengar cucunya gitu kan ngerasa bahwa cucunya gak seperti anak pada umumnya kan. Makanya dia pikir, aduh kumaha ya budak gitu. Makanya pas ngelihat hasil ujian, nilainya bagus, terus si anak itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, mama mertua tuh nangis. Terus mama mertua bilang apa coba? Bang, ya kak aku bilang kayak gini, bang, jika nama sepertinya waktu itu kita diuji si Bang Kindi sulit buat diajak kemana-mana itu supaya kita tuh terus melafazkan Allah. Supaya terus ingat sama Allah. Supaya di tiap langkah kita berusaha menyekolahkan itu, ada Allah di situ. Kayaknya mah kalau kita gak bilang kayak gitu, gak ada kejadian itu, kayaknya mah kita pasti cuek-cuek aja dah gitu. Kebayang gak sampai sini? Makanya tadi pertanyaan aku tadi gini ya. Ya Allah apakah realitasku yang aku jalani, yang aku syukuri, yang aku coba penuhi, dan penuh sabar di dalamnya, apakah sesuai dengan keinginanmu seperti halnya caraku menjalani hidup ini? Kan gitu ya. Ya Allah apakah aku sadar aku menjalani hidup dengan baik? Apakah aku kenal tanda-tanda cinta yang kau beri malah aku mengutuki. Nah sih orang tekiu, kenapa ya aku teh kerjaan begini. Ya Allah kenapa engkau belum menjodohkan aku gitu ya. Kenapa kerja, kenapa serba kenapa. Jangan-jangan kita not share the same reality bahkan sama Allah. Udah kesulitan membaca tanda-tandanya, sulit untuk menyebut namanya di tiap aktivitas kita, sulit kemudian untuk diingatkan untuk berdoa tiap kali ada kemudahan atau atau malah cuma kesulitan doang yang membuat kita berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, Do we share the same reality? Jawabannya, belum tentu. Makanya Kang Teh pengennya mah ya, ini mah harapan aku. Balik lagi ekspektasi kan ya, ekspektasi. Harapannya mah gini, pulang dari sini Teh, Kang Teh mulai cek keputusan-keputusan apa yang kuambil, Allah mengharapkan apa dari keputusan itu. Apa yang membuat aku jadi lebih baik atau tidak lebih baik dalam mendekat sama Allah. Ya Allah, do we share the same reality? Makanya doa di tiap kali kita sholat, Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Nah ini penting nih. Kalau kita tadabur ayat itu ya, ihdinas siratal mustaqim. Kan kita pikir jalan lurusnya jalan yang lurus ya. Tapi ternyata ayat lanjutannya coba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina, yaitu jalan orang-orang yang an'am ta'alaihim, yang menikmati jalan itu. Coba sebut nama orang-orang yang menikmati jalan lurusnya Allah siapa aja? Rasulullah ya. Punten Kang Teh, ini mempunten bisa. Ayo kehidupan Rasul bahagia. Kan gitu ya. Kalau kita cek sirahnya, perang lagi. Disakiti, dibully, bahkan pamannya sendiri iseng yang ngeprank. Rasul keluar rumahnya itu suka ada duri-duri sampai ke masjid itu yang membuat. Dan mereka ketawa terkekeh-kekeh tiap kali Rasul kesakitan. Dan apa coba yang Rasul lakukan? Sengaja nginjak duri yang paling tajam supaya pamannya bahagia coba. Abu Lahab sama istrinya kan gitu. Rasul sengaja nginjekin kakinya ke duri yang paling tajam dan kesakitan juga mengekspresikan rasa sakitnya supaya pamannya tuh bahagia. Karena tahu pamannya tuh dan istrinya tuh mengendap-endap untuk menyakiti beliau. Coba gitu. So, Akang Teteh mau gak digituin? Kan pasti keselnya. Kalau luar sih mana iya nungaharayan. Telucu asli telucu. Apa itu mereka masjid ya Allah. Kan gitu kita mah. Rasulullah gak gitu. Makanya kalau ditanya, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, apakah itu lancar kayak jalan tol gitu? Bukan ya. Jadi kalau Akang Teteh coba cek lagi. Mangga dicek lagi coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku siratal mustaqim ya. Siratal ladina, yaitu jalannya orang. Makanya kan kata mah fokusnya di situ ya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kan itu tunjuki aku. Enggak tahu ada ayat selanjutnya kan? Suka lupa, kita mah suka nge-skip lah gitu. Kita mah realitasnya juga ke filter. Yang kita pilih itu hanya yang kita pengen lihat. Yang kita pilih itu hanya yang pengen kita dengar. Sisanya sengaja kita skip. Termasuk juga ceramah ini. Materinya mah barangkali kesip, yang bodor-bodornya yang kayak diulang-ulang ya. Kan resep nuh gitu mah. Makanya kadangkala aku ditanya, Kang, seperti apa guru atau dosen yang baik? Dua. Gampang ngasih nilai, sok ngebodor. Dua itu aja. Sisanya mah kita gak inget. Bahwa guru yang baik itu yang ngedevelop dan membuat kita terdidik kan? Enggak. Yang kita anggap guru baik adalah dua. Yang ngasih nilai, gampang. Yang kedua yang suka, ngabodor. Ya Allah. Masih berani gak akan teteh bilang ihdinas siratal mustaqim? Beda ekspektasinya ya. Ya. Makanya itu contoh, salah satu contoh aja. Apakah kita share the same reality sama Allah? Ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Maka Allah kasih gak jalannya? Jalannya jalan orang-orang yang bertakwa kan? Diuji gak kira-kira? Diuji. Apakah ujian itu selalu mudah? Jadi makanya kita suka lupa ya. Tiap kali Allah nguji itu pasti dibarengi sama kemampuan. Sama halnya seperti para guru-guru kita. Selalu nguji kita kan. Ngasih kita PR. Supaya kita ngerjain PR. Apakah kemudian yang minta kita ngerjain PR ingin kita dibully kan? Enggak juga ya. Tapi kan kita suka gitu ya. Ada PR, ya. Kita diuji sama Allah, ya. Do we share the same reality? Makanya tiap kali sekarang mah ya aku sama istri dikasih ujian teh kita tersenyum. Kemudian ya Allah, ini kira-kira beres. Kalau aku beresin ya Allah ujian ini, aku akan dikasih kemampuan apa? Jadi nanti mungkin ketika kita nanti ketemu lagi pas refleksi 2023, aku bakal share tentang itu. Jangan-jangan setahun penuh ini tuh kita ditarbiyah, dididik serius sama Allah. Mulai dari pikiran, mulai dari perasaan, mulai dari perbuatan. Aku mah ingat banget Januari sampai Maret itu masa-masa sulit. April, Mei, Juni, gejolak, konflik. Agustus, September, Oktober tuh ditipu ya. Bisnis agak turun, ah menarik lah, lucu. Tapi sekarang itu lagi menikmati fase-fase refleksi. Buahnya, kan nikmat ya. Kita makan keskip ya. Keskip aja, pokoknya yang kita ingat tuh tanggal gajian. Sisanya keskip. Itu kalau yang gajian, ya enggak. Keskip we KB. Semua masalah we pokoknya mah. Dan kita selalu mengutuki itu. Ya Allah, aku teh harus bagaimana? Bukan harus bagaimana, aku harus share the same reality supaya kita sadar bahwa realitas yang Allah kasih ke kita teh terbaik, yang indah gitu ya. Ah, makanya yang menggoyahkan reality itu namanya expectation atau ekspektasi. Nah ini satu sharing terakhir ya sebelum nanti kita tanya jawab. Barangkali ada yang nanya dan belum tentu aku jawab. Adalah soal beda antara ekspektasi versus apa? Hope atau harapan. Apa bedanya expectation sama hope, Akang Teteh semua? Nah, jadi ini teh masih nyambung sama si slide ini ya. Anggap aja slide kan juga tukang, ya. Yang mengganggu reality kita adalah ekspektasi. Kenapa bukan hope tapi malah ekspektasi? Karena harapan mah biasanya ada dua efeknya dalam psikologis. Kalau hope mah ngasih namanya agentik. Agentik itu apa? Kemampuan, kemauan, dan keterampilan sama pathway. Tiba-tiba dapat jalur. Kalau ekspektasi mah ngasih namanya keberhakan. Hak. Aku berhak gitu ya. Jadi kalau aku punya ekspektasi untuk dicintai, aku berhak untuk dicintai tanpa pernah mencoba untuk mencintai dengan benar kan gitu ya. Kenapa tidak ada yang mencintai aku? Dibalik dong. Sudah benarkah cara aku mencintai orang-orang yang betul-betul wajib aku cintai? Sok dibalik pertanyaannya. Ya Allah, kenapa ya aku belum dipertemukan sama orang yang mencintaiku? Dibalik dulu. Apakah selama ini aku sudah mencintai dengan proper orang-orang yang engkau titipkan padaku? Itu namanya hope tuh. Karena dari hope, ya Allah, aku ingin dicintai seperti halnya aku mencintai. Kan gitu ya. Makanya muncul nih keterampilan, kemampuan mencintai orang lain. Muncul jalurnya untuk mencintai. Gitu. Ada expectation mah enggak, aku berhak. Kenapa? Karena ekspektasi. Clear sampai sini paham ya? Yang memburamkan kacamata kita terhadap reality adalah ekspektasi. Kalau gitu Kang, apakah kita mesti turunkan ekspektasi? Ya iya, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Never lose hope. Karena harapan mah cirinya dua. Jadi apa yang membedakan Kang? Yang membedakan dua ini nih, yang warna merahnya. Kalau berekspektasi mah kita ngerasa berhak. Gitu ya. Aku udah beli tiket, mestinya dapat tempat duduk dong. Itu keberhakan, benar ya? Itu ekspektasi namanya. Wajar enggak berekspektasi? Wajar, karena ada timbal balik sebab akibat gitu ya. Tapi dalam kehidupan mah pastikan yang kita cek adalah hope. Ketika aku berharap, apakah yang muncul keberhakan atau kemauan dan keterampilan melakukan sesuatu? Ya Allah, aku mau nikah. Ah, mulai membenahi diri. Ah, hubunganku sama si mama. Mulai benerin. Ah, relasiku sama si papa. Mulai ngulik. Ah, mereka, para orang tuaku biasanya berkonflik dalam hal apa? Tidak sepaham dalam hal apa? Kemudian muncul argumen dalam hal apa? Visi misinya apa? Kan gak pernah kita ulik kan? Kita menghindar dari apalagi kalau ayah kita udah bilang, Kak, sini gerak. Papa mau ngobrol. Ah. Senawan daya tuh, riwe, kan gitu. Padahal ya, supaya silaturahmi tidak putus. Nih, makanya yuk supaya reality kita tidak terburamkan oleh ekspektasi, maka pastikan diri kita sadar betul realitas apa yang sedang aku jalani. Akang Teteh ngambil keputusan, sadari betul. Dan kesadaran yang terbaik adalah kesadaran yang senantiasa membuat kita melibatkan Allah gitu ya. Makanya tadi kayak mama mertua aku bilang, jangan-jangan selama ini kita teh dijaga sama Allah lewat ujian, lewat kindi ya. Kindi mah sekarang tadi kan kami aku sama istri dipanggil sama orang, sama gurunya untuk ada konsultasi gitu ya, sama siswa progres selama satu semester. Pas di jalan tuh Kindi bilang kayak gini, ya liburan ya, iya, waduh gimana kalau aku nanti kangen sama Bu Yuli, sama gurunya. Itu coba, tadinya mah gak mau sekolah, kan so sweet banget kan. Luar biasa, tapi kan kalau kita ingat dulunya mah, ah meni hayang neke tadi. Sekarang mah so sweet ya, oh meni kamu meni hebat. Dulu mana, ih meni pirage diuk, ngejakin eta. Alat tesnya juga gak susah, aku mah tahu semua kan ya. Karena orang psikologi. Tapi dah ngaran lagi budak ya. Makanya orang tua kita barangkali udah cukup sabar sama kita ya. Mungkin di dalam hatinya dulu sulit menghadapi kita teh pengen merenya nyubit ginjal. Nakol makin naon kan enggak kan? Enggak dilakukan. Mereka tetap tersenyum. Gimana? Gitu. Ya itulah, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang bisa share the same reality sama Allah supaya dimudahkan melihat realitas kita dan tidak terjebak dalam ekspektasi dan keberhakan, tapi malah punya hope yang ngajak kita agentik dan punya jalur ya, dapat pathway-nya. Dan dari situlah kita bisa bilang aku baik-baik aja. Tapi kalau gak sadar, ya mau gimana pun sebilang, sekuat apapun bilang aku baik-baik aja, ujung-ujungnya mah tidak baik-baik aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga, barangkali ada Kang Teteh, ada yang mau sharing atau curhat, saya serahkan ke Kang Bagas mana? MC, ah enggak. Kang ya, Bagas.
Oke teman-teman, langsung aja mungkin masih ada waktu, nanti menyesuaikan ya. Saya kasih kesempatan buat yang Ikhwan dulu. Oke. Oh iya, ini dulu cenah Kang, bentar. Irma.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Khofif Kang. Dari
siapa?
Khofif.
Khofif.
Dari Katapang, Soreang.
Wah, Masya Allah. Deket ya. Alhamdulillah. Ah, ini contoh ciri-ciri pejuang teh. Di Katapang, Soreang.
Alhamdulillah.
Lewat Kopo? Iya. Masya Allah.
Berenang tadi, Kang.
Berenang ya? Iya.
Allah.
Masya Allah, Kang. Iya, iya, iya. Tapi gak ngambang, Insya Allah ya.
Oh, enggak. Ya, Kang. Mungkin tentang ekspektasi tadi ya. Oh ya, pertanyaan ini tuh, pertanyaan ini tuh udah disimpan
dari kecil.
Pertemuan, enggak pertemuan yang dua pertemuan kemarin Kang, tapi karena si judulnya beda gitu, jadi enggak berani.
Masya Allah, ini memendam pertanyaan lama berarti ya. Allah, kumah Kang, soalnya Insya Allah dibantos.
Kan saya tuh pernah baca buku Filosofi Teras.
Filosofi Teras, ya.
Nah di situ tuh kan kalau ini ekspektasinya gitu ya, mungkin kalau misalkan sekarang tuh Desember musim hujan, ya kan harusnya sampai situ aja musim hujan ya pasti ada resiko untuk kehujanan di jalan mungkin gitu ya.
Betul.
Nah saya tuh kadang di pikiran tuh ada ini Kang, dorongan untuk berpikir lebih yang negatif gitu, pasti banjir di jalan gitu. Nah begitu Kang.
Terus, yang dipendamnya apa?
Ya. Jadi untuk
gak apa-apa Kang, luapkan aja Kang, tongkat tahan ya. Kayak bisa kependam deh nanti. Umur masih apa yang tahu ya? Kita umur jodoh kita. Sok Kang, sok ekspresikan aja Kang. Yang lain sabar ya, nunggu untuk nanya. Sok we Kang Khofif sok. Jadi Desember itu kan biasanya musim hujan. Semua orang tahu kalau musim hujan mah pasti
banjir,
hujan. Tapi aku mah suka punya ekspektasi lebih. Iya. Bukan cuma pasti hujan, tapi ini mah pasti banjir. Apakah Kang Khofif teh mau bilang kenapa aku mah suka membikinkan sesuatu teh lebih buruk dari yang seharusnya
lebih,
Kang?
Lebih negatif lagi gitu.
Lebih negatif. Iya. Aku teh kenapa Kang? Apakah aku butuh dirukyah? Apakah aku baik-baik saja gitu ya? Aduh, gitu. Benar gitu?
Iya.
Yakin? Enggak ada yang dipendam lain?
Mungkin satu lagi Kang.
Kalau
misalkan motoran ya. Kalau misalkan enggak pakai headset, enggak dengerin podcast atau enggak dengerin musik. Sering ada inian apa ya, kayak ngobrol dengan diri sendiri gitu. Itu normal enggak?
Ya.
Atau ada gejala-gejala gitu takutnya?
Ya.
Terima kasih Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Langsung dijawab aja ya.
Boleh Kang.
Supaya Akang Rete juga barangkali punya pertanyaan yang agak mirip tapi udah kejawab gitu ya. Kalau kita kemudian berpikir lebih buruk dari ramalan BMKG, apakah aku tidak baik-baik aja? Enggak, bukan gitu. Tapi tiap orang, jadi gini, Akang Rete punten ini mah ya, orang-orang yang selalu, kan beda ya, ada orang-orang yang prepare for the worst. Aku saat ini mau mempersiapkan segala sesuatunya supaya hal-hal yang barangkali mungkin terjadi tidak kejadian. Fokusnya kemana? Ke yang buruknya apa ke saat ini? Kemana? Ke yang buruknya apa ke saat ini? Aku ulangi lagi kalimatnya ya. Aku akan mengupayakan, mempersiapkan supaya hal-hal buruk tidak terjadi. Fokusnya kemana tuh? Saat ini. Tapi ada orang-orang juga yang kayak gini. Alangkah percuma lah. Dan kema pasti kehujanan. Mau di jas hujan. Mau di... percuma lah. Kege pasti kehujanan. Tambah banjir. Udahlah. Urang pasrahkeun weh. Nah itu yang ke... positifnya apa ke yang negatifnya? Negatifnya ya. Nah tugas kita itu ngajak ke saat ini dan sekarang. Here and now. Yang sekarang nih. Waltantur nafsu makodamat ligo tuh saat ini dan sekarang. Oke, terlepas kita punya ekspektasi di depan bakal banjir apa enggak, kayak gitu. Nah, tipe-tipe kayak Kang Khofif ini ya, Kang Teteh, adalah tipe-tipe orang-orang yang nanti punya social anxiety tinggi. Makanya kita doakan yang terbaik buat Kang Khofif. Kenapa? Karena bisa nanya aja, itu mengatasi banyak kecemasan dan ketakutan, kan ya. Mungkin nanyanya udah pengen dari dulu-dulu, karena temanya beda, kan ya. Tapi sekarang akhirnya bisa nanya pun, itu juga sebuah prestasi yang luar biasa. Supaya share the same reality sama kita. Gitu. Melepaskan rasa malunya juga kan lumayan. Nah tapi Kang Teteh hati-hati nih ya. Orang-orang yang terlalu fokus sama masa depan. Itu banyak. Tapi yang fokus ke keburukan. Itu rentan sama kondisi-kondisi kecemasan Kang. Gimana cara ngatasinya? Ajak ke saat ini dan sekarang. Ya. Ajak ke saat ini dan sekarang. Oke, aku tahu ini hujan. Oke, aku tahu ini banjir. Aku akan fokus melakukan sesuatu di saat ini dan sekarang yang ada dalam kendali aku, titik, itu aja, sampai situ aja. Nah, nantinya kehujanan menikmati, kan gitu ya. Nantinya enak tuh kalau udah mempersiapkan segalanya. Jadi di motor teh udah ada jas hujan, tenda, api unggun, tabung gas 12 kilo, kompor Rinnai, semua udah siap. Jadinya pas hujan teh kita udah prepare. Jadi pas tiba-tiba ada orang yang kehujanan perahu karet, termasuk dibawa dinamo motor. Tiba-tiba ketika ada yang kehujanan, teh, mau gak? Satu tenda. Kan gitu. Tapi harus akad dulu, cing punten nomor bapaknya, kan gitu. Karena kita nantinya di jalan tuh jadinya mensyukuri. Nah gitu ya Kang Teteh ya, ini mah banyak pisan memang orang-orang yang punya social anxiety. Terlalu mikir jauh ke depan, gara-gara apa coba? Apakah luka pengasuhan? Gak juga. Gara-gara paparan lingkungan yang kemudian terlalu futuristik gitu ya. Prediksi, kan kita senang prediksi. Jaya. Gak pernah ada di realita, kita harus lawan itu ya supaya gak jauh ke sana, kurang lebih gitu. Pertanyaan kedua teh tentang, kalau aku ngomong sendiri itu bagus justru ciri sehat. Kalau gak pernah ngomong sendiri, ketakutan-ketakutan itu malah jadi kenyataan. Di teori psikologi namanya self-fulfilling prophecy. Makanya salah satu cara untuk ngajak here and now itu ngajak ngobrol sama diri sendiri. Menyadari ngobrol sama diri sendiri. Asal jangan sampai gak sadar dan orang aja ngeliat gitu ya. Kemana ayana beb? Lurus weh. Cius kamari oge nyasap gitu. Tapi orang di sekitar ngeliat kan, itu mah jangan. Dan kita tidak sadar, jangan. Orang nanti akan khawatir sama kita. Tapi kalau kita sengaja ngajak ngobrol, itu mah justru bagus. Jadi yang membuat Kang Khofif tidak terlalu sengklek, barangkali adalah dorongan untuk senantiasa ngobrol sama diri sendiri. Nah itu mulai disadari. Ya. Jadi Kang Teteh jangan khawatir, Kang, tiba-tiba aku ada yang ngajak ngobrol sama diri sendiri. Gak apa-apa, disadari aja. Itu teh ciri bahwa kita masih punya kendali sama diri. Dan sering kita teh nanti didorong sama diri. Pernah gak? Kalau ada, harus konseling ke tempat saya di Sintesa Wellness ya. Kemarin itu ada yang bilang kayak gini, Kang, saya tiap kali naik tangga, lalu ngelihat ke bawah, ada dorongan di kepala tuh bilang, loncat kamu, gitu. Dan itu banyak, bukan satu, dua, tiga ya, ada belasan yang kemudian hubungi, itu harus buru-buru dikonseling. Itu karena self-talknya jarang dilakukan. Makanya tadi itu di awal aku bilang, dimulai dari apa? Small talks, orang gak dikenal nyapa, coba Akang Teteh lihat kanan kirinya, coba lihat kanan kirinya, sok senyumin, kan geleh ya. Gelehnya itu karena ekspektasi, bukan karena di sekitar kanan kirinya rujit, bukan. Karena ekspektasi, gitu ya, barakallah. Mangga selanjutnya.
Oke, kita kasih kesempatan buat yang teman-teman akhwat, satu pertanyaan, Kang Andri boleh? Sebentar Kang, yang mudah-mudahan masih ada waktu. Satu pertanyaan buat yang...
Perkenalkan Kang Zen, nama saya Suci, domisili di Bandung.
Di Jalan Suci?
Di DU.
Oh, di DU.
Saya sudah mencoba mencerna dan mengevaluasi diri saya selama kurang lebih hampir 1 tahun ini. Dan
wah, panjang teh, tamat teh, 365 hari berarti ya. Alhamdulillah. Gimana teh, Cina? Gimana hasil evaluasinya?
Dan saya ngerasa kalau saya itu dari dulu ngejalani hidup itu sangat santai dan nganggap semuanya itu dijalani dengan sekalep itu. Gitu. Dan kadang saya berpikir, saking santainya saya ngejalanin semua ini yep. dengan perasaan saya yang kalem, kadang saya mikir apakah saya benar-benar tidak apa-apa dengan perasaan yang saya anggap saya ini nggak apa-apa gitu. Tapi saya sadar juga dengan saya mempertanyakan ini, kalau saya
tuh nggak apa-apa ya.
Iya, dengan saya mempertanyakan ini aja sebenarnya. Saya tuh kenapa-napa gitu, ya. Tapi saya gak tahu saya tuh kenapanya kenapa gitu.
Alah, sia eta. Gak apa-apa, ya. Kenapa-kenapa, saya teh gak tahu apa-apanya teh kenapa. Iya, ya, siap teh. Ya.
Apakah ini bentuk dari kedenialan saya menganggap masalah-masalah saya itu hal yang mungkin remeh lah gitu, makanya saya ngejalaninnya sesantai itu gitu, atau ya kenapa gitu?
Ya. Kang. Apakah karena Teteh suka membandingkan nggak? Tadinya nggak apa-apa kalem, dah orang kalem mah tidak akan bertanya kenapa aku kalem ya nggak? Bener nggak ya logikanya gitu ya, Kang? Selama ini aku selalu menjalani kehidupanku dalam ketenangan, kekaleman. Apakah itu baik-baik aja Kang? Itu teh lagi cemas berarti teh. Nah perlu dicek apakah cemasnya karena membandingkan, ya apakah teman-teman sepantaran itu nyampe mana aku nggak nyampe situ gitu ya? Atau barangkali tadi ya orang-orang lain di luar kita kemudian punya ekspektasi sama kita sih, lalu ngasih demand, ngasih tuntutan. Suci, kamu teh udah gede. Jangan kayak gini, gitu ya. Apakah karena itu, nah itu yang harus dicek juga. Jangan-jangan aku yang kalem ini lagi ditarik-tarik, dikejar-kejar, kan gitu ya. Atau ngerasa bahwa jangan-jangan aku gak sekalem itu. Jangan-jangan kalemnya aku ini selama ini adalah mendam-mendam, memendam, yang aku sengaja sugesti. Aja. Untuk bilang, aku teh baik-baik aja, kalem aja. Kebayang ya? Ada orang-orang yang kalem karena murni kalem, tapi ada orang yang mengkalem-kalemkan dirinya. Keluar rumah, lagi jalan asik, jogging, lari sedikit, ada anjing. Kalem, tenang, jangan panik, jangan lari. Itu kira-kira orang kalem bukan? Bukan ya? Tapi dia lagi mengkalemkan diri enggak? Terlompat kumaha. Nah, barangkali itu yang dialami Teh Suci. Jangan-jangan selama ini kalem bukanlah suci. Ya, benar ya? Jangan-jangan selama ini aku teh sengaja menyimpan, memendam, tapi enggak mau itu muncul keluar. Dan di sini, di saat ini, di tahun ini, aku baru sadar kekalaman aku itu tidak menyelesaikan masalah-masalah kehidupanku. Kekalaman itu tidak membuatku betul-betul meyakini, menikmati, dan mensyukur keputusan-keputusan yang aku ambil. Jangan-jangan seperti itu. Maka cek lagi. Jangan-jangan kesalahan utama aku, Teh Suci, adalah aku yang ngasih label diriku orang kalem. Padahal gak apa-apa kok aku gak kalem juga. Aku riweh pun boleh kan? Asal gak ngeriwehin kamu. Atau barangkali kamu malah mau riweh sama aku. Yeah. Gitu Teh Suci. Itu harus dievaluasi dulu. Nah seringkali kita juga kan ngasih label sama diri kita ya. Aku teh orangnya kalem, gak apa-apa gitu. Ya justru nanya gitu kan sebenarnya kenapa-kenapa tadi ya. Apakah apanya yang kenapa-kenapa itu apa gimana? Karena apa? Nah itu yang harus dicek lagi. Tapi bisa jadi kayak gitu. Seringkali kekaleman kita sebetulnya isinya adalah kekalutan yang sebetulnya gak betul-betul kita sadari. Ayo atuh kita sadari yuk sok. Ambil keputusan apa tahun ini Teh Suci? Ngebandingin sama siapa? Ada tuntutan apa? Jangan-jangan orang lain gak nuntut. Cuman kita gak enak gitu ya. Orang lain gak nuntut, tapi kita gak enak gitu kan ya. Ngelihat orang tua kita ngegendong-gendong anak tetangga. Gak pernah bilang sama kita makan, tapi kita gak enak. Lalu membebani diri dengan ekspektasi tertentu. Padahal kan orang tua kita barangkali senang weh ngais-ngais budak daripada beli barbel di Borma kan gitu ya. Mending ngais anak orang. Ada orang yang dapat manfaat. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi weh.
Itu Kang ya sangat berapi-api dari tadi.
Sangat berpura-pura berarti ya. Ya.
Takut
berapi-api.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kang Zen dengan saya Tommy dari Jakarta.
Wah Kang Tony siap.
Pertanyaan Kang Zen, setiap manusia pasti punya ekspektasi ya. Ya. Apalagi yang sudah kita berikan kepada seseorang. Pasti kita ada ekspektasi. Apa yang sudah kita berikan itu ada feedback ke kita. Cara pertanyaan pertama caranya bagaimana agar kita bisa tidak ada ekspektasi kepada orang yang sudah kita berikan kebahagiaan.
Oh,
kedua, gitu. Di mana kita sering, kalau saya tuh sering mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding kebahagiaan saya sendiri. Tapi apa yang saya dapatkan, kebanyakan orang itu malah meremehkan, tidak peduli, malah jatuhnya memanfaatkan. Dengan ada case seperti itu, yeah. Jatuhnya saya berpikir kayaknya udah cukup deh kalau untuk bisa membahagiakan orang dulu. Jadi timbul rasa egois untuk membahagiakan diri sendiri. Apa untuk seperti itu salah atau tidak?
Terima kasih. Masya Allah luar biasa. Bagus pertanyaannya ya. Yang pertama tadi apa teh? Ongko bagus pertanyaannya. Yang pertama gini, tiap orang memang punya ekspektasi. Bagaimana kemudian supaya gini makanya ya. Makanya di awal tuh aku bilang kayak gini, Kang Tony, share the same reality, realitas. Jadi ketika aku melakukan sesuatu, yang aku lakukan ini karena aku ingin bertambah, bertumbuh. Apanya? Keterampilan, kemampuan, dan keberkahan. Waqafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Kan ya? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhirahu ala dini kullih, waqafa billahi syahida. Rasul tuh ngasih contoh ke kita bahwa lakukanlah sesuatu yang membuat aku tumbuh dan berkembang sebagai individu di mata Allah. Yang kemudian membuat aku juga tidak berekspektasi kecuali aku lebih baik gak dengan melakukan ini. Feedbacknya itu bukan aku dapat apa gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita evaluasi untuk Akang Teteh sekalian. Sampai sini kebayang gak ya? Contohnya gini, aku udah ngasih banyak nih ke Akang Teteh materi. Cing ayate, anu subscribe aja ke YouTube saya. Ada gak? So, anu follow atau mention bener gitu, serius. Kan gak gitu ya. Nah itu mah namanya transaksional berarti. Yang aku fokuskan adalah, apakah aku bisa share the same reality sama Allah? Share the same reality sama Rasulullah? Sehingga yang kulakukan hanya fokus kepada pertumbuhanku. Ini masuk ke nomor dua. Boleh gak aku fokus ke kebahagiaan diri? Nah, standar kebahagiaannya mestinya yang tadi. Yang penting aku bisa tampil perform, yang bisa aku evaluasi, feedbacknya siapa? Feedbacknya dari diriku. Karena yang bikin kita kemudian, Kang Tony, yang bikin kita jatuh ke ekspektasi, jurang ekspektasi itu adalah apa coba? Minta dan dapetin feedback dari orang lain. Contoh kayak gini, ketika aku beres ngisi ini, nah ya, yang nge-mention cuman 32. Dan pertemuan kemarin mah ada 33. Bete itu mah. Karena feedbacknya, evaluasinya adalah feedback orang lain. Aja fokus pada, oh aku udah menyampaikan ini, ya Allah ini isunya yang aku concern banget, ini yang mau aku sampaikan, dan aku udah ngebedahnya dari sisi ini, aku evaluasi buat diriku. Makanya itu yang aku pengen teman-teman semua fokuskan, akan kita fokuskan adalah ketika kita doing something, indikator-indikatornya adalah indikator-indikator yang ada dalam kendali. Feedback-feedback dari orang lain itu hanya tambahan untuk kemudian mengevaluasi diri apakah aku lebih baik atau enggak, gitu Kang Tony. Makanya standar kebahagiaan itu bukan feedback dari orang lain, tapi aku ngecek dengan nyata apakah aku tumbuh apa. Kalau kata Ainsworth, kita akan insecure tadi. Kenapa? Ngebandingin diri kita sama ekspektasinya orang lain. Jadi kita tuh kalau kita minta feedback dari orang lain, terlalu ngedengar feedback dari orang lain, maka yang muncul jadi evaluasi perbuatan kita bukan kita, Kang Tony, tapi ekspektasi orang lain gitu ya. Jadi gimana penampilan aku malam ini udah bagus? Kurang Kang, kurang lama, kurang bodor, kurang apa kan itu mah ekspektasi orang lain, ya enggak? Isu utama, concern utama kan aku yang tahu. Dengan itulah kita punya standar tersendiri. Gimana caranya supaya kita bisa membahagiakan diri? Akang teteh ini rumusnya, membahagiakan diri itu bukan dapat, bukan getting, bukan mendapatkan, bukan getting, tapi apa? Done. Selesai. Ya. Jadi ini yang suka pada lupa nih ya. Kebahagiaan kita itu ya, biasanya hasil dari hope. Itu bukan getting. Bukan dapetin. Ya alhamdulillah aku ulang tahun ada yang nyelamatin, ada yang ngasih kue, alhamdulillah. Bukan, tapi done. Di umur ini aku berhasil mencapai apa? Menuntaskan apa? Orang-orang yang done secara psikologis itu otomatis. Cek di literatur manapun, Diner, Seligman bilang, seseorang yang fulfill cirinya adalah done, selesai, beresin sesuatu, itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Makan mie bahagianya pas apa? Pas makan apa pas selesai? Pas selesai. Selesai itu otomatis bahagia. Di tengah-tengah makan mie tiba-tiba dipotong, gak bahagia kan? Makanya yang bikin otomatis bahagia itu bukan getting, bukan dapatnya. Padahal kita dapat mie, bukan. Tapi done-nya, selesainya. Dan karena ini juga harus selesai, dan saya jadi keingetan mie, maka kita jumpa lagi lain waktu. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan. Barakallah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.